รู้สภาพจิตหลักการฝึกมีสติอยู่กับจิตกายเป็นของจับต้องได้แต่รู้ตัวเองไม่ได้ต้องมีจิตทำหน้าที่รู้กายจึงปรากฏว่ามีอยู่และเช่นกันแม้ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของจับต้องด้วยมือไม่ได้ก็ถูกรู้ได้ด้วยจิตสรุปคืออะไรๆไม่ว่ารูปหรือนามจะไม่ปรากฏว่ามีเลยหากขาดธรรมชาติอันเป็นผู้รู้สรรพสิ่งคือจิตนี้เมื่อจิตเป็นผู้รู้อะไรๆทั้งปวงจิตจึงเป็นที่ตั้งสำคัญของความรู้สึกในตัวตนทุกคนต่างหลงสำคัญไปว่าจิตคือตนตนคือจิตและตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าจิตรวนแปรไปอยู่เสมอตราบนั้นความสำคัญผิดว่าจิตเป็นตัวเราก็จะยังคงฝังรากอย่างไม่อาจถ่ายถอนต่อให้สำเร็จสมาธิขั้นสูงเกิดญาณรู้เห็นมากมายมีความรู้สึกอยู่เหนือโลกียะก็ยังคงสำคัญไปอยู่ดีว่าจิตอันสูงส่งคือตัวของตนที่แท้เมื่อเป็นเช่นนั้นการฝึกที่ผ่านๆมาเพียงรู้กายและสุขทุกข์จึงไม่พอต้องรู้ต่อให้ครอบคลุมถึงจิตด้วยหลักการฝึกมีสติอยู่กับจิตจะเน้นการเห็นความไม่เหมือนเดิมของจิตและเบื้องต้นเพื่อให้เห็นว่าจิตอยู่ที่ไหนก็ต้องอาศัยความเข้าใจขั้นพื้นฐานคือจิตเท่านั้นที่เปื้อนกิเลสได้ด้วยความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราเกิดจุดสังเกตคือกิเลสอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องอยู่ตรงนั้นและแม้กิเลสหายไปที่ตรงไหนจิตที่ว่างจากกิเลสชั่วคราวก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยการรู้เช่นนี้แท้จริงก็คือการเห็นจิตเกิดดับเป็นดวงดวงซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราเห็นจิตเป็นนิมิตทรงกลมสีขาวดำใดๆชั่วขณะที่รู้สึกตามจริงว่าจิตมีกิเลสก็คือการเห็นอกุศลจิตดวงหนึ่งและชั่วขณะที่รู้สึกตามจริงว่าจิตปลอดจากกิเลสก็คือการเห็นกุศลจิตอีกดวงหนึ่งด้วยการตามรู้ตามดูอยู่เช่นนี้ในที่สุดเราจะพบว่าธรรมชาติของจิตนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนหากจะหลงยึดว่ากายเป็นตัวตนยังจะดีกว่าสำคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นตัวตนเพราะกายยังคงรูปเดิมๆให้เห็นนานกว่าจิตมากนักการฝึกรู้จิตต่อไปนี้ไล่จากหยาบไปหาละเอียดเมื่อกิเลสหยาบๆหายไปจิตก็มีคุณภาพสูงขึ้นการฝึกเบื้องสูงก็สังเกตเปรียบเทียบความต่างระหว่างจิตที่ปราณีตยิ่งขึ้นนั่นเองหนึ่งเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ 2. ราคะคือความกำหนัดความยินดีในกามความติดใจหรือความย้อมใจติดอยู่ในวัตถุกามเราจะรู้สึกตัวว่าจิตมีราคะได้ก็ต่อเมื่อศึกษาไว้ก่อนว่าจิตมีราคะเป็นอย่างไรและตกลงกับตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าจะดูขณะเกิดราคะเปื้อนจิตไม่เช่นนั้นธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าจิตมีราคะเมื่อเกิดราคะย่อมถูกดึงดูดให้ติดไว้กับวัตถุกามโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นทางมาของราคะมาเกิดจากการได้เห็นรูปลักษณ์ทางเพศอันต้องตาหรือยวนใจการเห็นรูปแล้วรู้สึกถูกดึงดูดให้จดจ่อนั่นเอง คือจิตมีราคะอีกทางมาหนึ่งของการผุดความคิดทางเพศขึ้นมาแล้วเรายินดีตรึกนึกต่อกระทั่งเกิดอาการกระโจนเข้าไปว่ายวนในห้วงจินตนาการทางกามารมณ์อาการนั้นเองคือจิตมีราคะหากรู้สึกตัวในทันทีที่จิตมีราคะราคะจะถูกแทนที่ด้วยสติเราจะเห็นทันทีว่าราคะหายไปเช่นตาจะถอนจากอาการจดจ้องรูปภายนอกหรือใจจะถอยออกมาจากห้วงจินตนาการทางกามารมณ์กลับเข้ามารู้สึกถึงความว่างจากราคะอันเป็นภายในขณะแห่งการรู้ความว่างจากราคะนั่นเองคือการรู้ว่าจิตปราศจากราคะแต่หากสติเกิดไม่ทันเพราะไม่ตั้งใจดักสังเกตไว้ล่วงหน้าราคะที่มีในจิตจะเหมือนห้วงน้ำที่ลามเปียกไปถึงกายและก่อให้เกิดอารมณ์เพศที่เหนียวแน่นเหมือนกายใจถูกตรึงไว้ให้ติดอยู่กับราคะอย่างยากจะระงับอันนี้หากเคยเจริญสติเห็นกายโดยความเป็นของสกปรกมาก่อนก็เหมือนมีเครื่องมือถอนใจออกจากกามได้ไม่ยากมิฉะนั้นก็ต้องห้ามใจกันตรงๆซึ่งก็อาจก่อให้เกิดความเก็บกดหรือไม่ก็ปล่อยใจเลยตามเลยซึ่งก็เป็นการถลำล่มจมปลักอยู่กับเหตุแห่งทุกข์กันต่อไปสองเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะโทสะคือความขัดเคืองไม่ยินดีในสิ่งที่เข้ามากระทบกายใจอยากผลักไสให้พ้นตัวหรืออยากกระแทกให้เจ็บปวดหรืออยากทำลายให้สูญสิ้นไปปกติเมื่อเกิดโทสะนั้นคนทั่วไปมักมีความยับยั้งชั่งใจอยู่ระดับหนึ่งคือไม่พูดจาหรือลงไม้ลงมือประทุษร้ายใครทันทีความยับยั้งชั่งใจนั่นเองส่งผลให้เกิดสติรู้ตัวอย่างอ่อนๆคือรู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอยู่แต่การรู้สึกตัวของคนธรรมดาว่ามีโทสะอยู่ในจิตนั้นเป็นไปด้วยอาการควบคุมตนเองมิให้หลุดคำพูดหรือการกระทำที่เกินเลยออกไปหาใช่ความรู้สึกตัวแบบนักเจริญสติไม่การรู้สึกตัวของนักเจริญสตินั้นประกอบพร้อมด้วยความเข้าใจขั้นพื้นฐานว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นยังมีการฝึกสติเคยรู้กายและรู้ทุกข์มาก่อนกระทั่งเกิดสติติดตัวระดับหนึ่งแล้วฉะนั้นในวูบแรกของการเกิดโทสะจิตย่อมไม่ถลำไปอยู่กับความร้อนของโทสะเต็มที่ความร้อนของโทสะจะเกิดขึ้นเพียงแผ่วพอให้ระลึกได้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะอ่อนๆเมื่อเกิดสติเท่าทันว่าขณะนี้จิตมีโทสะโทสะย่อมปรากฏเป็นส่วนเกินเป็นของแปลกปลอมเป็นของอื่นนอกจากจิตความรู้เท่าทันเช่นนั้นย่อมทำให้สติเกิดขึ้นและกลับมารู้อยู่กับความเย็นอันมาจากจิตที่ผ่องแผ้วจากโทสะแต่หากไม่เกิดสติเท่าทันว่าจิตมีโทสะแม้นักเจริญสติก็พลาดพลั้งได้ปล่อยให้โทสะกำเริบลุกลามไปเป็นความร้อนทางกายและวาจาได้ซึ่งถึงจะเกิดสติขึ้นในช่วงนั้นก็คงไม่เห็นโทสะหายไปในทันทีแต่เป็นไปได้ที่จะรู้สึกว่าแรงอัดหรือความเผาผลาญของโทสะมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันหากเฝ้ารู้เฝ้าดูสักระยะหนึ่งจึงค่อยเห็นว่าโทสะระงับลงThank you. 3เมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะโมหะคือภาวะที่ทำให้จิตไม่รู้ความจริงไม่ทราบว่าอะไรถูกอะไรผิดกล่าวโดยสรุปคือโมหะเปรียบเหมือนม่านหมอกห่อหุ้มคลุมจิตให้ขาดสติขาดความสามารถในการรู้ตามจริงมีแต่พระอรหันต์ที่จิตไม่ถูกเคลือบคลุมด้วยโมหะได้อีกที่เหลือนอกจากนั้นล้วนยังมีโมหะด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งก็มีทั้งโมหะระดับหยาบเช่นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนึกว่าทำชั่วเป็นเรื่องน่ายกย่องแล้วก็มีทั้งโมหะระดับละเอียดคือไม่รู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์หาใช่ตัวตนอันน่ายึดเป็นที่มั่นไม่การจะรู้ว่าจิตมีโมหะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเจริญสติเพราะเมื่อสติแข็งแรงพอย่อมไม่ถูกโมหะหยาบๆครอบงำได้ง่ายอีกทั้งมีความปลอดโปร่งโล่งใจเสมอๆ เมื่อจิตโปร่งแล้วรู้กายก็ย่อมเหมือนกายโปร่งใสดังนั้นขณะใดกายปรากฏเป็นของทึบก็จะทราบว่าต้นเหตุไม่ได้มาจากกายแต่เป็นเพราะจิตทึบด้วยโมหะต่างหากด้วยจิตของนักเจริญสติที่แก่รอบนั้นพอม่านหมอกโมหะเริ่มเคลื่อนมาปกคลุมจิตเราย่อมทราบชัดในทันทีก่อนจิตมืดมิดหมดทั้งดวงเหมือนกระจกใสอยู่พอมีฝ้ามาเกาะก็เห็นง่ายและเช็ดล้างออกเสียทันซึ่งการเช็ดล้างทางจิตนั้นก็เพียงด้วยการรู้เท่านั้นตัวรู้เท่าทันจะเหมือนสายลมเป่าเมฆหมอกให้สลายหายไปเองโดยทั่วไปเราจะเริ่มรู้สึกถึงจิตจริงๆเมื่อโมหะสลายตัวไปคล้ายคนตื่นนอนซึ่งนึกได้ว่าที่เพิ่งผ่านหายไปเป็นเพียงฝันการตื่นขึ้นในความจริงคือรู้ว่ากายใจนี้ไม่ใช่บุคคลไม่มีหญิงชายไม่มีเราเขามีแต่จิตที่ถูกกระตุ้นให้เกิดราคะโทสะโมหะไม่ขาดสายเท่านั้นพอราคะโทสะโมหะสลายไปแม้ชั่วครู่ก็จะเป็นชั่วขณะที่จิตเห็นว่าตนเป็นเพียงผู้รู้ผู้ไร้รูปผู้เป็นอิสระผู้ไม่หลงยึดนิมิตแห่งรูปนามใดใด 4จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านความหดหู่คืออาการซึมทื่อหรือห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานมีความหยุดกับที่ชาเฉื่อยกับที่อาการเหม่อลอยหรือขี้เกียจเคลื่อนไหวจัดเป็นความหดหู่อย่างอ่อนส่วนความซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากสิ้นหวังในชีวิตนับเป็นความหดหู่ขนาดหนักความฟุ้งซ่านคืออาการที่จิตไม่สงบมีความพล่านไปซัดสายไปอาการคิดวกวนไม่เป็นเรื่องนับเป็นความฟุ้งซ่านอย่างอ่อนส่วนความตื่นเต้นหรือเครียดจัดนับเป็นความฟุ้งซ่านขนาดหนักทั้งความหดหู่และความฟุ้งซ่านต่างเป็นสภาพจิตที่เอามาใช้การยากเพราะจับอะไรไม่ค่อยติดและภาวะหดหู่กับภาวะฟุ้งซ่านก็เป็นภาวะที่ลากจูงกันมาเช่นถ้าปล่อยใจเหม่อลอยหรือแช่จมกับอารมณ์เบื่อสักพักจะเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจและพอฟุ้งซ่านรำคาญใจจนเหนื่อยก็กลับอ่อนเพลียเหนื่อยนายไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไรนอกจากจมอยู่กับความหดหู่ไปเรื่อยๆวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้สำหรับผู้ที่ผ่านการเจริญสติมาจนมีกำลังพอใช้พอนึกขึ้นได้ว่าจิตเริ่มซึมลงหรือกระเจิงไปก็จะเกิดสติรู้สึกตัวสภาพแย่ๆจะถูกตัดตอนทันที กล่าวคือสติจะเปลี่ยนจิตจากหดหู่เป็นสดชื่นขึ้นหรือเปลี่ยนจากฟุ้งซ่านเป็นสงบระงับลงสามารถกลับมาเจริญสติต่อได้แต่สำหรับผู้ที่กำลังสติยังอ่อนการจะมีสติรู้ทันความหดหู่หรือความฟุ้งซ่านเพื่อให้หลุดออกมานั้นคงยากถ้าหดหู่หนักต้องแก้ด้วยการเคลื่อนไหวในแบบที่จะเกิดความกระตือรือร้นต่างๆเช่นเร่งความเพียรในการจงกรมหรือออกกำลังหนักๆให้ได้เหงื่อแต่ถ้าฟุ้งซ่านจัดก็ต้องแก้ด้วยการสร้างปัจจัยของความสงบต่างๆเช่นเข้าหาบรรยากาศวิเวกลากลมหายใจยาวๆผ่อนลมหายใจช้าๆและหยุดหายใจนานเท่าที่ร่างกายต้องการระงับลมเป็นต้นเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิสมาธิคือความสงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านและที่สำคัญคือนิ่งอย่างตื่นรู้ไม่ใช่นิ่งแบบหดหู่ซึมเศร้ากล่าวแบบรวบรัดคือถ้าจิตมีอาการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่กวัดแกว่งไม่แสสายไปทางอื่นแม้เพียงชั่วขณะก็จัดเป็นสมาธิได้แล้วขอให้เข้าใจดีๆว่าสมาธิไม่ใช่การจงใจหยุดคิดไม่ใช่การพยายามบังคับให้นิ่งทื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่การฝืนใจเพ่งเล็งสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเมื่อทำการงานใดๆด้วยความจดจ่อใจเราจะนิ่งและรับรู้สิ่งที่กำลังทำอย่างชัดเจนเหมือนหูตากว้างขวางกว่าปกตินั่นแหละคือความตั้งมั่นเป็นสมาธิทั้งอย่างคิดอ่านทำการได้แต่สมาธิแบบโลกเช่นนั้นแค่ช่วยให้เรารู้เห็นออกนอกตัวแต่ไม่รู้เรื่องกายใจตัวเองเลยแม้กระทั่งจิตเป็นสมาธิอยู่ก็ไม่รู้ว่าลักษณะของจิตเป็นอย่างไรทราบแค่เราอยู่ในภาวะพร้อมจะทำงานเท่านั้นขอให้สังเกตว่าขณะทำงานอย่างเป็นสมาธิใจเราจดจ่ออยู่กับงานก็จริงแต่เราไม่เพ่งเล็งจุดใดจุดหนึ่งคับแคบนั่นเป็นทำนองเดียวกับเมื่อเจริญสติจนเกิดสมาธิใจเราจะตั้งรู้สบายๆเปิดกว้างไม่เจาะจงจุดใดจุดหนึ่งคับแคบเช่นกันการมีสติในข้อนี้เพียงแค่ให้จิตรู้ว่าตัวเองแน่นิ่งไม่แสสายก็พออย่าให้กลายเป็นเพ่งบังคับจะประคองความนิ่งไว้นานๆคล้ายเอาปลายนิ้วไปแตะผนังเพื่อทราบความเรียบของผนังไม่ใช่ออกแรงกดผนังจนมือเกร็งแน่นไปหลังจากเฝ้าสังเกตรู้ว่าขณะใดจิตเป็นสมาธิขณะใดจิตไม่เป็นสมาธิไปพักหนึ่งนอกจากเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิจิตแล้วเราจะมีความฉลาดเกี่ยวกับจิตเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นจะสังเกตเห็นว่าสมาธิมีหลายแบบที่จิตแข็งกระด้างก็มีแบบนุ่มนวลสว่างสวัยก็มีแบบรู้คับแคบก็มีแบบรู้กว้างขวางก็มีแบบรู้สึกว่าจิตมีสิ่งห่อหุ้มก็มีแบบรู้สึกว่าจิตไม่มีสิ่งห่อหุ้มก็มีนอกจากนั้นเราจะพบด้วยว่าความรู้สึกทางกายแตกต่างไปเรื่อยๆตามคุณภาพของจิตถ้าจิตยังเล็กแข็งกระด้างไม่ตั้งมั่นกายก็ปรากฏเป็นของใหญ่มีความหยาบดูยากเหมือนภาพล้มลุกแต่ถ้าจิตใหญ่ขึ้นตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นนุ่มนวลอ่อนควรแก่การเจริญสติกายก็ปรากฏเป็นของเล็กมีความละเอียดดูง่ายเหมือนภาพใสนิ่งกล่าวอีกในหนึ่งคือเ เราอาจอาศัยความชัดเจนของการเห็นกายใจเป็นเครื่องวัดได้ว่าจิตกำลังเป็นสมาธิที่เปี่ยมคุณภาพหรือด้อยคุณภาพเมื่อจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหคตะเมื่อจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตะมหคตะคือความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิตมีความยิ่งใหญ่ขั้นต้นอย่างน้อยต้องมีปีติสุขเอิบอาบซาบซ่านเยือกเย็นวิเวกตั้งแต่หัวจดเท้ารัศมีจิตสว่างจ้าออกไปทุกทิศทางเสมอกันเป็นสภาวะจิตอีกแบบที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากจิตสามัญที่นึกคิดอยู่เมื่อสามารถนิ่งอย่างรู้เราจะรู้สึกถึงความว่างที่น่าพอใจยินดีความพอใจยินดีนั้นอาจกลายเป็นความติดอยู่หลงอยู่มัวปลื้มอยู่แต่หากมีสติมีความเข้าใจประกอบการเทียบเคียงจนเห็นจริงว่าจิตไม่อาจเป็นมหคตะได้ตลอดเวลาแม้ตั้งอยู่นานก็ต้องเสื่อมลงชั่วขณะที่เสื่อมจากความเป็นมหคตะอย่างมีสติรู้เราจะค่อยๆถอนความติดใจยินดีเสียได้ทีละครั้งทีละหนจนที่สุดเหลือแต่ความเห็นแจ่มชัดว่ามหคตะจิตเป็นเพียงภาวะปรุงแต่งชั่วคราวคาดหวังพึ่งพาถาวรมิได้7. เมื่อมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าความยิ่งหย่อนของจิตก็คือความต่างระหว่างจิตหยาบกับจิตปราณีตนั่นเองระหว่างเส้นทางแห่งการเจริญสติย่อมมีจิตขึ้นและจิตตกเมื่อเคยจิตดีแล้วเปลี่ยนเป็นเสียก็รู้ได้ว่าภาวะจิตปัจจุบันเป็นของด้อยยังมีจิตที่เหนือกว่านี้หรือถ้าเจริญสติจนชำนาญรู้ลักษณะจิตตนได้ราวกับตาเห็นรูปก็จะเริ่มมองจิตคนอื่นออกเห็นนิมิตลักษณะจิตของเขาเหมือนของเราเองตรงนั้นก็อาจเป็นโอกาสให้เทียบเคียงได้ว่าจิตที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าสะอาดบริสุทธิ์กว่าเราเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติแล้วนักเจริญสติย่อมรู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรจิตผ่องใสเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานหยาบๆเป็นอย่างไรจิตเป็นอิสระจากอุปาทานละเอียดละเอียดเป็นอย่างไรทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้ยึดมั่นแต่จิตดีๆว่าน่ามีน่าเอาแต่เพื่อให้เห็นความเสื่อมความเจริญและตระหนักว่าเรายังมีกิจต้องทำยิ่งขึ้นไปหรือไม่ตลอดจนละความประมาทว่าได้ดีแล้วไม่ต้องเจริญสติอีกแล้วอีกด้วยแปดเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นความหลุดพ้นในที่นี้หมายเอาการพ้นจากกิเลสพ้นจากอุปาทานพ้นจากความไม่รู้หากตามรู้สภาพจิตมาครบทุกข้อข้างต้นถึงจุดหนึ่งเราอาจเห็นกายนี้ตั้งอยู่ในท่าหนึ่งเห็นจิตนี้ปรากฏอยู่ในสภาพหนึ่งแล้วรู้แจ้งขึ้นมาว่าความรู้สึกในตัวตนนี้มีเพราะจิตยังไม่หลุดพ้นต่อเมื่อเจริญสติจนจิตถอยห่างและกระทั่งพรากออกมาจากอาการยึดมั่นกายใจอย่างสิ้นเชิงนั่นเองจึงถึงความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดป ปัจจุบันยังไปไม่ถึงก็เพราะกำลังยังไม่พอเท่านั้นผู้มีจิตเห็นจิตเป็นผู้ใกล้ต่อการหลุดพ้นเพราะจิตเป็นที่ตั้งสำคัญที่สุดของความรู้สึกในตัวตนเมื่อรู้สภาพจิตต่างๆจนเห็นความไม่เที่ยงของจิตก็เหมือนไม่เหลือที่ตั้งให้อุปาทานอีกต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประทับใจสิ่งใดแค่ไหนก็จะเห็นว่าสักแต่เป็นความรู้สึกหนึ่งหรือเป็นปรากฏการณ์ทางจิตครั้งหนึ่งหาได้มีความน่าประทับใจอยู่จริงไม่เพียงต่างวันความรู้สึกก็ต่างไปแล้วมาถึงตรงนี้เราจะพร้อมดูกายใจโดยสักว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นของอื่นของแปลกปลอมไม่ใช่เราไม่ใช่บุคคลจะเป็นรูปก็ดีนามก็ดีของใหญ่ก็ดีของย่อยก็ดีทั้งหมดทั้งปวงสักแต่เกิดขึ้นและดับลงให้ระลึกว่าไม่ใช่เราเท่านั้น